如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这些家打 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听让你讲印尼语。这些家打 RRI World Service Indonesia 之声，各位听众，我们又在 Mari Berbahasa Indonesia 节目里相逢。本期的是与阴历新年正好同一天。首先，代表 Indonesia 之声，我祝你新年快乐，恭喜发财，万事如意。听众朋友，本期的 Mari Berbahasa Indonesia 节目的话题是 Tahun Baru Imlek 或者阴历新年，请欣赏。各位听众，首先我为您介绍本期话题的生词和话题。我将读出两次印尼语的生词和词汇，你可以慢慢的随之，我然后再翻译成中文。Libur panjang, libur panjang, 中文意思就是长假。Akhir pekan, akhir pekan, 中文意思就是周末。Di rumah, di rumah, 中文意思就是在家。Berencana, berencana, 中文意思就是计划。Pulang kampung, pulang kampung, 中文意思就是回乡。Membersihkan, membersihkan, 中文意思就是收拾。Hari Raya Imlek, Hari Raya Imlek, 中文意思就是阴历新年。Berkumpul, berkumpul, 中文意思就是集集。Seluruh keluarga, seluruh keluarga, 中文意思就是全家属。Wihara, wihara, 中文意思就是佛寺。Pulang, pulang, 中文意思就是回家。Makan bersama, makan bersama, 中文意思就是一起吃饭。Tradisi, tradisi,中文意思就是传统。Menikah, menikah, 中文意思就是结婚。Memberi, memberi, 中文意思就是给。Uang, uang, 中文意思就是钱。Amplop merah, amplop merah, 中文意思就是红包。Menyenangkan, menyenangkan, 中文意思就是愉快。Muslim,Muslim, 中文意思就是穆斯林。Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, 中文意思就是该斋节。Umat Nasrani, Umat Nasrani, 中文意思就是基督教徒。Natal, Natal, 中文意思就是圣诞节。Kesehatan, Kesehatan, 中文意思就是健康。各位听众，感谢你继续收听本期 Mari Berbahasa Indonesia 请学习印尼语节目。我刚才被本期话题 Tahun Baru Imlek 新历新年话题的生词给您介绍了，接下来我将举例几次，我将读出两次印尼语的，然后再翻译成中文。好，我们继续吧。Libur panjang akhir pekan ini kamu mau kemana? Libur panjang akhir pekan ini kamu mau kemana? 中文意思就是本场周末的放假，你要去哪儿？ Saya di rumah saja. Saya di rumah saja. 中文意思就是我只在家。Saya berencana membersihkan rumah. Saya berencana membersihkan rumah. 中文意思就是我计划收拾房屋。Kamu mau kemana? Kamu mau kemana? 中文意思就是你要到哪里。Karena libur Imlek, saya berencana akan pulang kampung. Karena libur Imlek, saya berencana akan pulang kampung. 中文意思就是因为阴历新年的放假，我打算回乡。Hari Raya Imlek adalah waktu berkumpul dengan seluruh keluarga. Hari Raya Imlek adalah waktu berkumpul dengan seluruh keluarga. 中文意思就是阴历新年是以全家属人聚集的时间。Biasanya kami pergi ke wihara bersama. Biasanya kami pergi ke wihara bersama. 中文意思就是我们平常在一起到佛寺去。Setelah itu kami pulang dan makan bersama. Setelah itu kami pulang dan makan bersama. 中文意思就是然后再回家和在一起吃饭。Ada tradisi di mana orang yang sudah menikah memberi uang dalam amplop merah kepada yang belum menikah. Ada tradisi di mana orang yang sudah menikah memberi uang dalam amplop merah kepada yang belum menikah. 中文意思就是有传统已经结婚的给还没有结婚的人提供红包。Berkumpul dengan seluruh keluarga sangat menyenangkan. Berkumpul dengan seluruh keluarga sangat menyenangkan. 中文意思就是和所有家属人聚集很愉快。Umat Muslim melakukan itu pada waktu Hari Raya Idul Fitri. Umat Muslim melakukan itu pada waktu Hari Raya Idul Fitri. 中文意思就是穆斯林在该斋节做类似的。Sedangkan umat Nasrani pada waktu Natal. Sedangkan umat Nasrani pada waktu Natal. 中文意思就是而基督教徒是在圣诞节。Kami mengucapkan selamat tahun baru. Kami mengucapkan selamat tahun baru. 中文意思就是我们祝你新年快乐。Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. 中文意思就是身体健康，万事顺利。Terima kasih, terima kasih. 中文意思就是谢谢。听众朋友，本期Mari Berbahasa Indonesia tentang Tahun Baru Imlek, 阴历新年的话题播送完了，希望可以增加您对印尼语的了解。如果还有不清楚的话，请浏览我们的网站 cn.wi.go.id。再次学习，再一次代表印度尼西亚之声。我祝您新年快乐，身体健康，万事顺利。感谢各位的收听，明天我再播送另一个话题。这是亚达 RRI World Service Indonesia 之声。